dobar dan, ovo je podcast Istinomera u mikrofon. Mesec dana je prošlo, zapravo 4 nedelje kako se nalazimo u ovom stanju izolacije. Istini za volju, problem nije samo u vanrednim okolnostima, već u činjenici da svakog dana iščekujemo nove mere i što nismo sigurni da li će vlada odluke koje je donela promeniti za nekoliko sati. Predsjednik je najavio policijski sat od 24 sata, pre toga je obećao da će smisliti nešto gore od sajma, preteći nedostatkom mesta na grobljima. Kučići ne mogu da obavljaju nuždu napolju, već to čine ko zna gde, valjda ne po stanovima koji bi trebalo da budu mesta ekstremne higijene. I tako između straha od mera vlasti i straha od bolesti živimo ove dane vanrednog stanja. Profesor medicinskog fakulteta u Novom Sadu, poznati novosadski hirurg i građanski aktivista Miroslav Ilić pre nekoliko dana je u autorskom tekstu na Autonomiji Info poručio: testovi, testovi, a ne policija. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Evo nas na Skype-u, nadam se da Skype neće krčati i da ćemo uspjeti da snimimo ovaj razgovor za Istinomer. Evo, da počnemo od tog vašeg autorskog teksta, koji je dosta pažnje privukao, gdje ste rekli testovi, testovi, a ne policija. Šta ste tačno mislili pod tim?
Vrlo dobro je poznato da su zemlje koje su se najuspešnije suočile sa ovom pošasti, sa pandemijom koronavirusa, one zemlje koje su uradile mnogo testova, najpre su izdijagnostikovale te pacijente koje treba izolovati, i na adekvatan način ih izolovali i mali broj umrlih i dobro se nosi sa ovom pandemijom. To su razvijene zemlje, pre svega Južna Koreja, ali u Evropi i Nemačka. Nemačka je uspela čak za nekoliko dana da uradi 500.000 testova i oni su glavni akcenat svoje borbe na početku dali na testiranje stanovništva.
Ali i naša vlada je najavila i epidemiolozi da će početi to masovno testiranje. Prema onome što sam ja videla, prema podacima koji su nam dostupni, do sada su ili do trenutka do kada je to objavljeno, a to je bilo juče u 15, 3084 osobe testirane.
Vidite, potpuno je jasno, onog dana kada je izašao ovaj moj tekst, toga dana posle podne mislim da je predsjednica vlade govorila o tome koliko će tek testova uspeti da urade Srbija u testiranju ljudi. Međutim, to se dogodilo praktično negde u trećoj nedelji ove pandemije, tako da je u stvari indirektno ona priznala da Srbija na početku nije bila pripremljena na adekvatan način za testiranje stanovništva. Ako tome dodamo i situaciju kako se to u stvari radilo, što je isto deo tog teksta, jer sam ja bio isprovociran i kolegijalno i ljudski jednim kolegom stomatologom koji je, nažalost, veoma teško boleo, koji se javljao epidemiološkoj službi i javljao se u instituciju u Novom Sadu, koji nije testiran, jer je sled događaja bio takav da epidemiolozi određuju ko će biti testiran i na kraju je, ne znam kako, uspeo da pred sam stavljanje na respirator da se izdijagnostiku. A znam dobro da to nije jedan izolovan slučaj. Postavio sam pitanje posredno kako i na koji način se radi ovo testiranje i kakav je sled događanja. Međutim, to je stvar doktrine ove zemlje koja je se odlučila za jedan, hajde da kažem, vojno-policijski pristup.
A šta nije u redu sa vojno-policijskim pristupom kada je reč o zdravlju?
Prvo, hoću da kažem da u ovom momentu sam kao lekar i kao građanin izuzetno zadovoljan što vidimo da se kataklizmičke projekcije loših događanja po našu državu nije dogodio i da su građani, bez obzira što sa medija čujemo nešto drugo. Građani su izuzetno poslušni i izuzetno prihvataju dobro sve ove mere koje su propisali vojni epidemiolozi. Međutim, ono što meni smeta kao čoveku koji je u civilnom, u građanskom delu medicine, i to, boga mi, dosta dugo, jeste da recimo u kriznom štabu uopšte nema nekog virusologa. Mi imamo samo neke epidemiologe, ne neke, nego imamo samo epidemiologe, međutim nemamo virusologe, one ljude koji se mogu na stručan način pozabaviti testiranjem ljudi na viruse. Evo sada je bila nedavno vez da je Donald Trump u Americi predstavio test za koji se može očekivati da unutar 5 minuta dijagnostikuje da li neko ima korona ili nema. Tako da sve ta obećanja koje smo mi imali, vi se sećate, bilo je takvih obećanja da ćemo, da je Srbija toliko jaka da napravi vakcinu, sve su to bili pucnjevi iz prazne puške, a konkretno odgovor na vaše pitanje je sledeće. Znate šta, ako vi nekog uhapsite i osudite ga na 3 godine robije, zato što nije bio u samoizolaciji, a taj tom pacijentu ili tom čoveku u samoizolaciji nije dokazan koronavirus, onda neko mora odgovarati i zbog toga što nekima koji imaju koronavirus se dogodilo zakasnelo dijagnostika i zakasnelo tretman.
Da.
Kada, još jednu stvar da potvrdim.
Kažite.
Vidite, dvostruki su aršini. Vi imate predsjednika države koji odlazi u posetu drugom predsjedniku države, vraća se u zemlju i on nije samo izolaciji. A na drugoj strani imate 7000 ljudi koji se drže u samoizolaciji, koji kontroliše MUP Srbije 2 puta dnevno, po naravno sili odluke vlade Republike Srbije. A takođe imate pacijente koji su dijagnostikovani na koronavirus, koji nisu imali simptome, a imate ljude koji su imali ozbiljne simptome i koji nisu testirani na koronavirus. Znači, ono što ja kao lekar mogu da primetim jeste da postoje i tekako dvostruke aršini za neke, ajde kažem, političke aktere i za građanstvo.
A da li je to nešto što niste očekivali ili je to očekivano, imajući u vidu situaciju u društvu, državi i političkom sistemu i pre ovih događaja?
Vidite, potpuno ste u pravu. Kod nas sve to ide na 2 koloseka. Kod nas se primenjuju dvostruki aršini. Međutim, u odgovoru zajednice kao države, u odgovoru na jednu opštu opasnost, za sve bi moralo da budu ista merila.
Ali nisu.
Nažalost, nisu. Evo, ponovo, juče je bila izjave doktorke Darije Kisić, Todorovića, mislim da se zove, zaboravio sam tačno, ali u svakom slučaju ona je rekla da ne postoji ni jedan pacijent koji je imao simptome, a koji nije testiran na koronavirus. To je netačno i mislim da se u ovim trenucima ne treba služiti lažima i treba biti iskreni i reći da, postoje slučajevi gde smo, nadamo se da će takvi slučaje biti manje, i trebalo bi da se i sve ovo drugo što ide u odnosu na kontrolu pandemije. Jer ovakav slučaj, kao što se dogodilo sa stomatologom u Novom Sadu, dogodilo se i sa pacijentom u Nišu, dogodio se s pacijentom u Subotici, mi to znamo.
A pritom su ti ljudi bili izloženi medijskoj stigmatizaciji i pre nego što se proverilo šta se zapravo desilo sa njima, naročito taj stomatolog iz Novog Sada.
E, vidite, to je nešto što zadire mnogo dublje, čini mi se, u etiku, u lekarsku i uopšte jednu humanost jednog društva. Nažalost, mi imamo za... Ono što sam hteo da potenciram u tom tekstu je sledeće. Vi ako uzvedete vojnu organizaciju, a mislim da je ova vojna organizacija nije slučajna u ovoj zemlji, jer je očito to najefikasniji metod vladanja. I ako u toj vojnoj hijerarhiji vi imate, bez obzira ministra ili sekretara, recimo pokrajinskog, koji drži sve informacije i bukvalno koordiniše celokupan sistem, a koordiniše putem usmenih i ostalih kriznih naredbi, i kontroliše cel zdravstveni sistem, a u tom zdravstvenom sistemu, da vas podsjetim, postoje mnogi ljudi kojima je obustavljeno lečenje od karcinoma, od drugih hroničnih i teških bolesti i tako dalje. Tog trenutka taj čovjek ima i odgovornost. Ne može se suditi nekoj medicinskoj sestri ili nekom lekaru koji nije ispoštovao neku proceduru, nego se u vojnoj hijerarhiji sudi onima koji su na vrhu te vojničke piramide. Ali da. Uopšte, znate, jako je sa civilne strane posmatrano, priča o vojnoj doktrini je ok, ali mi nismo u ratu. Ovo je vanredna situacija, ali ovo nije rat. A mnogi, juče smo to čuli od vojnog epidemiologa, doktora Kona, usput bude rečeno, koji ima više od 65 godina i to je veoma interesantno da on uopšte može da se kreće, jer je ta jedna mera iznad plus 65 vrlo ozbiljna. Čuli smo od njega da je ovo rat, da je ovo rat, pet puta je to rekao. Ne, ovo nije rat, ovo je vanredno stanje u kojem se mere mogu sprovoditi, oslanjajući se i na stanovništvo i na druge stručnjake koji se mogu uključiti i moraju uključiti u zdravstvenom sistemu, a ne da jedan čovjek ili dva čovjeka donose sve odluke.
Da, e sad kada govorimo o tim metaforama, rat, mi smo u ratu, i predsjednik Vučić je govorio da smo u ratu, i Vulin je govorio da smo u ratu, i to nije nešto što čujemo prvi put. Poslednje četiri nedelje mnogi javne ličnosti, političari su to i koristili tu reč rat. A s druge strane, u kojoj je funkciji upotreba te reči? Mi stalno ovde govorimo poslednjih dana o tome kako smo zastrašeni. S jedne strane smo zastrašeni neizvesnošću kada je reč o bolesti, smrti, mislim to su prirodni strahovi kod ljudi, a na drugoj strani stalno smo zastrašivani sa ekrana od ljudi koji su na vlasti. Kako to objašnjavate? U kojoj je to funkciji?
Ja objašnjavam to, nažalost moram da to primetim. Objašnjavam termin rat činjenicom da je onima koji vladaju nama, koji su sa političkih, da vas podsjetim, a ne sa vojničko-stručnih pozicija, ušli u rat kao generali, kao vlasnici života i smrti. Znači, jako mi se to ne dopada, osjećam se kao građanin poniženim i ugroženim, jer, pazite, šta za mene znači čovek koji je političar, bez obzira koji na nekim izborima izabran, pa taj čovek nije učio školu da bude general. I to je glavni problem ovog sistema, da se rat koristi, nažalost, za promociju političara i politike koja je na određen način zanemarila struku. Vi ste videli da prvi dve nedelje pandemije je na ekranima bilo isključivo političara, a tek kasnije kada u narodu već postoji jedno, kada u narodu postoji jedno osjećanje, ej, sklonite se sa ekrana, pustite stručnike da govore, vi vidite da oni koji su došli iza toga političara su stručnjaci, ali stručnjaci iz duboke države, kako bih se izrazio, koji imaju, nažalost, jedan drugi pristup, a ne građanski, i jedan stručni na vrhunskom nivou. I skrivanje istine o testovima, na primjer, je za mene apsolutno poražavajuće.
A u kom smislu, kad kažete skrivanje istine, to ste malo čas govorili pa nismo to razjasnili. U kojoj funkciji je skrivanje istine o testovima? Zašto bi neko skrivao istinu? Šta znači, šta je posljedica skrivanja te istine?
Ja zaista ne znam. Ja mislim da je posljedica skrivanja te istine želja da se u svakom trenutku kontroliše celokupni državni sistem, a vi znate da u ovom trenutku pazite, od prvog momenta su počele priče o respiratorima. Znate šta? Respirator je jedno sredstvo koje stoji, ajde da kažemo, koje će biti primenjeno kod recimo 10% obolelih, na primjer. A 90% obolelih će širiti infekciju, imaće lakše oblike. Mi pričamo o brojevima, a nismo uradili testiranje ljudi, mi ne znamo zaista koliko je pacijenata obolelo od koronavirusa. Ako je tačna činjenica da je u Srbiju došlo 350 ili 400 hiljada ljudi sa strane, To znači da bi mere samo izolacije sad u ovom momentu trebalo da budu oko 400.000 ljudi. A one nisu primenjene. One su primenjene na nekih 7.000 ljudi.
A kako to znate? Na osnovu čega to tvrdite? Kako znate to?
Šta, kako znam? Koliko je
da 400.000, možda je, da taj broj. Pa, kako to znate?
Taj broj su mi rekli preko medija. Uh-huh. Da je došlo u Srbiju...
Ne, znam, ali kako mi znamo da svi oni nisu u samoizolaciji?
Pa mi znamo, pretpostavljam, zbog toga što je i to rečeno koliko ljudi ima u samoizolaciji, uh-huh, i koliko se ljudi kontroliše od strane MUP-a. Ja sam jedan od onih koji su u samoizolaciji.
Dobro.
Koji sam došao iz Crne Gore 15. marta. Tada u Crnoj Gori nije bilo slučajeva koronavirusa. I tek sam pre 3 ili 4 dana, u prošli petak, kada me je nazvao MUP na moj mobilni telefon, da vam sad ne pričam otkud MUP u moj mobilni telefon, kažu, ja sam inače radio normalno, i rekli su mi, vi ste u obavezi samoizolacije. Ja sam bio iznenađen, jer mi nikakvo, niti rešenje, niti bilo kakvo drugo obaveštenje nije upućeno od 15. marta do, ne znam kog, 20. i nekog marta. Nakon toga su mi rekli da moram biti kući, inače će doći patrola koja će me proveriti, i ako mene nema kući, mogu biti uhapšen. Pošto je u nedelju to isticalo, tih 14 dana, to je bilo 29. stigla mi je na SMS-om poruka na mobilni telefon od vlade Srbije, koja kaže da se mera produžava sa 14 na 28 dana. To je zaista i predsjednik Srbije u jučerašnjem ili prekjučerašnjem obraćanju i rekao da se produžava mera na 28 dana. E sad, ja vam kažem da u kontaktu sa ljudima koji me kontaktiraju iz MUP-a, to su neki službenici, oni kažu da imaju mnogo ljudi, ali otprilike da je to broj negde oko 7.000.
Aha.
Ja se pitam, ako je toliko ljudi ušlo, pazite, da li je moguće da se kontroliše toliko ljudi sa toliko poziva, sa kontrolama MUP-a i tako dalje, da je to sve jeftinije od jednog testa na koronavirus. Ja u to ne verujem. Zbog toga mislim da država nije bila spremna, da su pričali o maskama, respiratorima, nabavkama, svega ovoga, što u stvari nisu male nabavke, to će se verovatno jednog dana utvrditi, kako su se te nabavke vršile, a nisu mogle da se nabave testovi, niti su mogle da se laboratorijski, da se osavremene ili omogući razni laboratorijima da urade testove.
Intervju u mikrofon.
A profesore, da vas pitam, malo počas ste pomenuli da se dosta ljudi osjeća poniženo, ako je dobar termin koji sada citiram, na osnovu, jer je izloženo tim stalnim zastrašivanjima i tako dalje. Dejan Ilić je u tekstu na Peščaniku danas napisao kako je društvu zbog zaraze, odnosno postavio je pitanje da li je zaraza i ovaj virus i sve ovo što se dešava dovoljno opravdanje da nam se oduzme dostojanstvo. Da li vi imate osjećaj, hajde da pomenem, i u samoizolaciji kao da vam neko oduzima dostojanstvo?
Znate, to je jako delikatno pitanje i dostojanstvo to je jedna kategorija koja je razvučena, ajde kažem. Ali pogledajte sada jednu drugu situaciju. Vi imate ljude koji mi znamo, i vi znate verovatno, koji ima više od 65 godina, koji se oblače u mladalačku uniformu i šetaju se zato što je tako presečeno na 65 godina plus na jedan način koji je meni apsolutno ne. To nije tako tačno da samo stariji ljudi oboljevaju. Niti je tačno da samo stariji ljudi umiru. To je bilo u Italiji. U Italiji se to događa zato što u sever Italije ima jako veliki broj starih ljudi. Međutim, u našoj situaciji, ili mera da će ti ljudi 65 plus od 3 ujutru do 8 ujutru u nedelju imati mogućnost da nabave namirnice. Znate, moj otac ima 65+, verujte mi da sam ponižen zajedno sa njim što mora da ustaje u 3 ujutru da bi išao u nedelju da bi nešto nabavio, a on je vrlo dobrog stanja i siguran sam da bi se pridržavao kao što se pridržava svih ostalih mera.
Tako da, ali onda opravdanje, mi volimo naše roditelje iz ljubavi, to je predsjednik rekao, mi vas volimo iz ljubavi prema vama, vi morate da sedite, unosimo ovu meru.
Jeste, to je strahotno. Onda se traže volonteri koji su naravno partijski volonteri, pretpostavljam, i usput budi rečeno, da vam kažem nešto, kada su skupljani potpisi, ne znam koliko stotine hiljada ljudi su se javile za potpisivanje različitih lista, jel? Gde su sad ti aktivisti da podrže solidarno da donose kod penzionera? Nema ih. Ovde u Novom Sadu mislim da je jedna od najboljih situacija što se tiče solidarnosti i to je Novi Sad, čini mi se da je pokazao tu vrstu solidarnosti sa nekoliko grupa ljudi koji su i dobrog opšteg stanja i dobrog imovinskog stanja, koji su angažovali mlađe ljude, tako da se pokušava na svaki način solidarno rešavati nešto što se nekom merom administrativnom apsolutno zakucalo.
A profesore, kako razumete ovu poruku predsednika da će nam uvesti policijski čas od 24 sata i da niko neće moći da mrdne? Kako da kažem, vi ste lekar, pre svega ste lekar, jel? Hirurg. Niste ni virusolog, ni epidemiolog, ali da li imate neki primer, pretpostavljam da dosta poznajete istorijat epidemija i mere koje su razne države sprovodile, da li postoji primer 24 sata policijskog sata?
Vidite, zaista za mene je to tragična odluka. Znači, taj karantin na 24-časovno zabrana izlaska, to nije bilo nikada, nigde. Nikada, nigde. Druga je stvar kad vi imate neko žarište, kad pokušate da, recimo, jedno selo ili jedan grad koji se može eksterno snabdevati, ali za celu državu 24-časovno zabrana kretanja, mislim da je to apsurdna situacija, mislim da to nikad nije bilo. Niti u doba kuge, niti u doba španske groznice, niti u doba variole vere, na primer, kod nas. Tako da mislim da je ta mera apsolutno ne samo neželjena, nego da bi mogla da ima dalekosežne posljedice, kao što mislim inače da će ova pandemija imati dalekosežne posljedice na državu.
Kakve? Kad kažete, jel mislite na psihološko stanje ljudi?
Ja mislim i na psihološko stanje ljudi, na osjećanje nesigurnosti, na osjećanje zatvorenosti, skučenosti, na osjećanje nemoći da se racionalnom merom na bilo koji način svojim angažovanjem doprinese nečemu. Vi oduzimate ljudima takvom merom poslednje uporište samodostojanstva i samo sagledavanja sebe u nekom društvu. Ako vi mene izolujete iz bilo kog društva, ja sam onda jedna jedinka koja više nema nikakve mogućnosti. Za mene ne postoje nikakve mogućnosti. A Boga mi vidim, za druge postoje i te kakve mogućnosti da govore, rade šta hoće, odlaze gde hoće, vraćaju se kad hoće i da nas zasipaju sa ekrana sa stvarima koje su preteće.
Evo, gde biste smestili sad te odluke, recimo najavu da se uvede taj 24-satni karantin bez mogućnosti izlaska, postavlja se pitanje da li će nam biti zabranjeno da iznesemo smeće. Pa ima ta poruka, ta odluka koju ste pomenuli da je iracionalno da penzioneri u 3 ujutru moraju da ustanu da bi išli da se snabdeju. Pa ima ta odluka koja takođe je teško objašnjiva da ne smemo uveče da izvedemo kuce, da piške i kake napolju, iako mislim jako, verovatno je bilo zloupotreba i te mere, ali to 99% vlasnika kučiće ne uživa da šeta kučiće po policijskom satu, nego ih izvedu da obave fiziološke potrebe. Koji kontekst biste smestili sa te odluke, koje nemaju direktne veze sa epidemiološkom situacijom?
Vidite, ima nešto što meni takođe veoma, veoma smeta. a to je vremenski okvir u kome se bilo kakva priča izvodi i sa ekrana od strane epidemiologa. Mi smo slušali gospodina doktora Kona, koji nas u stvari razvlači kroz jedan vremenski period, te 10. dan, te 15. dan, te 20. dan, te 3. nedelja, te 4. nedelja. To je ključno pitanje. Aman dokle? Ako znate to što znate, a usput bude rečeno da vam kažem da poštovani kolega Kon je 26. januara dao izjavu da on misli da korona neće ni stići u Srbiju, do ovoga da se razvlači na... Znači, ja samo pitam dokle. Kažite vašu projekciju, ako ste toliki veliki eksperti u toj priči, a epidemiologija je jedna nauka koja se itekako bavi sa tim matematikom, kažite mi dokle će biti te projekcije, ta neizvesnost vremenska je pogubna za naš narod. I za mene
ali
samo
ali s druge strane, te odluke koje sam ja pomenula, 24 sata karantin, to nije odluka ni Kona ni epidemiologa, to je Vučićeva projekcija.
Ne, tu se varate jako. Ja mislim da ekspresija predsjednika Vučića je samo njegov stil, a iza toga to je odluka doktora Kona. On je vojni epidemiolog. On sada u stvari, sad mi malo neprijatno da govorim o tome, ali evo, u otvorenoj jednoj situaciji hoću da kažem. Znate, primetio sam pre dva dana u izlaganju doktora Kona da on u stvari živi ostvarenje svoga života profesionalnog. Znači, to ostvarenje profesionalnog ugroženosti. Mi sećate se da je bila jedna epidemija jednog virusa za vreme vladavine, kada je ministar bio, čini mi se,
Tomica Milosavljević.
Kad je kupljeno ne znam koliko miliona vakcina koje su propale. To isto procena bila kolege Kona, čini mi se, i cele ekipe.
Ali to mi ne znamo, sa čije su to procene bile, već to je...
Ovog puta mi znamo. Znači, to je procena vojno-epidemiološkog epidemiologa koji kaže, koji je idealna situacija, znači karantin za 24 časa za sve ljude.
Ali Kon je danas rekao da nam ne treba karantin od 24 sata.
Ne, ali juče je rekao da treba. Ili prekjuče, ne znam kada
ne, je rekao. Ne, rekao je nema potrebe za karantinom od 24 sata. Mi zapravo te poruke slušamo od Vučića da će uvesti karantina, ne od Kona.
Ako nema od Kona, ne verujem da će predsjednik Vučić doneti takvu odluku na osnovu svojih razmišljenja. Ne. Iza toga, u ovom trenutku sam siguran u ovo što vam govorim. Znači, ako procena epidemiološke situacije, druga stvar, tu postoji uloga Kineza. Mi u stvari ne znamo šta kineski lekari, mi čujemo ovo, kineski lekari ovo, znate šta? To je super, Kina je jedna potpuno druga kultura, druga zemlja, sa drugačijom vlašću, sa drugačijim mogućnostima, sa drugačijim ekonomskim. Znači, jedna je stvar bila što je mogla da odgovara Kini, a druga stvar je ono što odgovara Srbiji. Prema tome, te katastrofične scenarije koje nam predlažu, za, kao što su visoka razvijene zemlje, usput bi rečeno, bio jedan sjajan tekst zašto je u Severnoj Italiji baš toliko oboleli. Između ostalog, tamo je bilo 100.000 Kineza, državljena Kine, koji rade u modnoj industriji Severne Italije, koji su dolazili i direktni bili prenosioci pandemije u Italiju. Naprimjer, mi takve situacije nemamo. Tako da postoji čitav niz različitosti u Srbiji. Uzet ću samo primjer premijera Velike Britanije, kod kojeg je dokazan koronavirus. Gde se on povukao? U samoizolaciju. U Downing Street 10, znači na svoje radno mesto, i tamo radi, jer ne komunicira ili komunicira ne znam kojim sredstvima. Pazite, dokazan koronavirus. Mi imamo ovde u samoizolaciji ljudi kod kojih nije dokazan virus, nego preventivno, znači kod nas je mnogo, mnogo strožija mera.
Zato imamo i manje zaraženih, realno.
Pa, znate šta, jedno je London, ja opet vam kažem, vidjet ćemo šta će biti, imamo manji broj zaraženih, ali to je veliko pitanje. Mi smo stalno govorili o smanjenju one amplitude da nemamo velik broj ljudi koji će biti bolesni odjednom, nego da se ta, da se to proširi na duži vremenski rok. E sad ja vas pitam, sad se vraćam na početak vaših pitanja. Mm-hmm. Znači ono što meni smeta jesu nedostatak vremenske projekcije. Meni stalno kao građaninu gledam kako mi odlažu u tu vremensku projekciju, dokle će, kažite nam dokle će. Ako možda mislite da je 24-časovni karantin, nema problema, samo mi dajte statistiku koja će reći da neće to biti toliko i toliko, produžit ćemo, međutim 24-časovni karantin će produžiti pandemiju u Srbiji koja treba se zarazi 70% ljudi da se prokuži na virus korona, to će trajati do 18. novembra. To mi kažete, jer je to isto.
Da. Samo da vas pitam još evo na samom kraju, pošto ste vi i lekar i hirurg, ko brine sad o vašim pacijentima kada ste u izolaciji?
Znate,
gde su oni?
Dobro ste mi postavili ovo pitanje, jer je moja reakcija između ostalog bila i na sledeću činjenicu. Počeli smo od ovog mog teksta. Tog dana kada je, nažalost, kolega koji je ministar zdravlja u pokrajini Vojvodini rekao vrlo osiono da će kolegi stomatologa, kažem, koji se javljao, biti podneti prijavu, on je tada rekao da je taj kolega radio u privatnoj ordinaciji. Naravno, zubari uglavnom radi u privatnim ordinacijama.
Da.
On je zabranio na osnovu toga dopunski rad lekarima u svim ustanovima, svi lekari koji rade u državnim službama AP Vojvodine ne mogu da rade nigde u dopunskom radu. To tek za 3 ili 4 dana, to se dogodilo i u Beogradu. Ministar zdravlja Republike Srbije doneo takođe tu odluku. Ovo je, da kažem, ugroženost prava, naravno u dopunskom radu mogu bi mnogo da pričam. Međutim, ovde je zabranjeno, dakle, i privatnim bolnicama da rade i privatnim ordinacijama, celokupnom privatnom sektoru je zabranjeno da rade. Ako me pitate ko vodi računa mojim pacijentima, verujte mi da sam na određen način, što prvo nisam znao da sam u samoizolaciji, pokušao da završim sve one slučajeve koje sam imao kao operisane, a onda sam ih predao kolegama u kojem sam imao poverenje, u kojem sam jedino mogao da to uradim.
Da.
Znači, vrlo, to je tek ta priča o zabrani dopunskog rada, verovatno će morati sačekati svoj epilog posle ovog ratnog stanja. I uopšte ovo sve što govorimo, pazite, ono što sam napisao, nažalost, to je jedini glas nekog lekara u Srbiji da je nešto rekao što svi mi primećujemo, a cela lekarska struka će. Znači, nažalost, žao mi je zbog toga, žao mi je što...
Ima čak komentara, to sam videla u nekim autorskim tekstovima, ljudi koji nisu lekari, koji jako zameraju lekarskoj struci koja ćuti i koja se stavila u službu politike.
Tako je, apsolutno da. Mislim, zaista, ovo je pokazalo koliko je, mislim, vi znate da su lekari, ajde kažem, relativno najškolovaniji sloj društva, relativno, i da ih ima mnogo. Ovo sve što se događa i ovo što niko neće da kaže ništa kritički jeste strah od toga da im se ne dogodi nešto što se obično u Srbiji događalo u ratnim stanjima, u nekim drugim, osveta vlasti prema lekarima. Nažalost, kažem, hrabrost i mora biti, i žao mi je što moje kolege ne reaguju na adekvatan način.
Doktore, hvala vam na ovom razgovoru. Čuli ste profesora Miroslava Ilića i podcast Istinomera u mikrofon. Prijatno.
Prijatno.